Goed, soos ek gesê het, ons wil 'n bietjie praat oor ons lewenspad. Ek wil net een of twee stukke gereedskap uitwys vir julle, 'n bietjie tegnieke. Ons gaan nie die hele storie weer aanraak nie, maar ek hoop ek gaan vir julle iets nuuts wys. Die titel wat ek gekies het, ek was lui om te tik, toe sê ek 13 tot 30. Dit verwys na 13 tot 30 jaar. Dis 'n tydperk in jou lewe wat redelik belangrik is. Nou, hier is 'n klomp van julle ouens wat in daai fase val. Daar's 'n paartjies wat nog daar gaan kom binnekort. En 'n klompie van ons is nou al deur dit. Maar daai fase het nog steeds 'n groot invloed gehad op die res van jou lewenspad. Daar gebeur verskriklike baie dinge in daai ouderdom, min of meer daai jare. Jy het hierdie vreeslike breinontwikkeling, jy gaan deur jou adolescentie, jy het al hierdie emosies, die een oomblik voel jy so, die ander oomblik voel jy so, jy is rebels, jy dink al hierdie groot mense weet niks nie. Jy gaan deur jou skool, jy gaan deur opleiding, jou hormone verander. Jy word ewerskielik kry nou groot mens hormone. dis 'n groot warboel. Op 'n geestelike vlak is daar, wel, behalwe dat op 13 word jy nou geag as 'n tiener te word, daar is mense wat nou groot doop, wat ek nou al gehoor het, wat bietjie meer reformele beleid het, dat van 13 af is jy nou al volwassen genoeg om jou eie verantwoordelikheid uit te neem om as jy gedoop wil word. Ek weet die ouens in die judaïsme byvoorbeeld as 'n seun of 'n meisie word 12 of 13 en dan hou hulle nou hulle bar mitzwa en hulle bat mitzwa. Dis nou wanneer hulle tot die verbond toe tree. Dis nou wanneer hulle verantwoordelik word. Wat gebeur op 30? Wel, op 30 behoort jy daarom nou al redelik volwassen te wees. Yeshua het sy bediening begin op 30. Ek dink ek gaan vir julle uitwys hoekom 30 redelik belangrik is. Goed, 30 is 'n veiligheid, 'n bietjie van 'n afsnypunt daar, miskien al 'n paar jaar voor dit. Nou ons het gepraat, daar's 'n paar negatiewe goeters wat gebeur in daai fase. Ons het gepraat van al daai chaos wat in jou liggaam en in jou gemoed gebeur. Die ander negatiewe ding van hierdie fase is dat jy het nog nie ondervinding nie. Jy het eintlik 'n baie kort tydjie gelewe nog en jy dink dit is jou hele lewe. En jy dink as jy nou so 13 is, dan dink jy, "Jo, daai ou is 30, hy is stok oud." Jy weet, hy's oor die muur. Hier's 'n prentjie, né? Daar's kom ons vat ouderdom 20. Ek het nou die rooi blokkie daar, dis nou min of meer 13 tot 30, maar ek het sommer gewerk met 20. Daar is jou lewe, jy is nou op 20. 20 is nou ons al redelik volwasse. 21 word jy mos nou mondig en al die dinge. Van 13 af word jy bekkig. Nou, baie mense tree so rondom, sê maar rondom 60 af. Dink net 'n bietjie daarna, ne? Van 20 na 60 is twee keer so lank as van 0 tot 20. Jy kan nie regtig sê op 20 al, jy het al die wêreldse ondervinding nie, ne? Maar jy het niks anders, jy het geen ander verwysingsraamwerk om dit te weet nie. Eers as jy hier by 60 is, dan kom jy achter hoe men jy eintlik geweet het op haar ouderdom. Gestelle ou gaan dood op 80, mense lewe langer deesdae, maar ek meen dit is nog 20 jaar van aftrede af. Dit is so lank as wat jy gelewe het van 0 tot 20. Waar jy eintlik deesdae iets anders te moet kry om produktief te wees. Net vir die interessantheid, al wat ek vir jou wil sê is, in die fase van 13 tot 30 wat ons gaan praat, daar is nog baie ding wat voor jou lê, dit wat achter jou lê is nog min. Nou goed, my praatjie, ek gaan probeer 4 afdelings hê. Ek wil 'n bietjie, in die eerste afdeling wil ek praat oor 'n beginsel van ons mense, van jou as mens, en dis 'n beginsel wat ek dink almal van ons eintlik weet, maar ek wil net weer vingere opdruk. Tweede afdeling wil ek 'n bietjie praat oor mediese agtergrond navorsing wat hulle basies die laaste paar jaar eintlik uitgebring het eers. derde afdeling wil ek bietjie praat oor risikofaktore wat in daai 13 tot 30 periode 'n rol speel en die vierde afdeling wil ek bietjie kyk na antwoorde op daai risiko afdeling uit die Bybelse oogpunt. Nou ek probeer dit altyd so doen, ek probeer die belangrike goed eers te sê of wat ek dink is belangrik, sodat as julle verveeld raak en julle knip 'n uiltjie dan hopelik kan julle die ander goeters uitwerk self. Reg. Nou ek het gesê ek wil 'n bietjie kyk na 'n eienskap van die mens. Wie van julle kan vir my sê dit almal behoort te weet wat is die Hebreëse woord vir mens? Daar waar Adam daar gee ek myself die antwoord. Daar waar Vader sê laat ons mense maak na ons beeld. Adam, né? Genesis 1:27 en God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. Dis wat daai gedeelte sê. Nou ons kyk na Strong's die woordeboek, daai woord Adam vir mens sê in die Strong's Hebreëse woord 120 dis die woord Adam. Hy sê dit kom van 119 af, ons gaan nou daaroor praat en hy sê dit beteken ruddy rooierig. Met ander woorde, een mens, een menslike wese. Nou kyk eens na die woord 119, dit is ook Adam. Hy sê, dit beteken to show blood in the face, om te bloos, om bloed in jou gezicht te wys. To flush or turn rosy. Nou, 119, die tweede woord wat ons nou gepraat het, dit is die eie naam, dit is die eerste mens wat geskapen is, sy naam was Adam gewees. En ek wil graag net terloops, terwyl ons nou daaroor praat, daar is nou baie feministe wat sê dat, ons praat nou van mense, en daar is baie ouens wat chauvinisties sê, jy weet, dis Adam wat geskape is, so die vrou is nie een mens nie, sy trak net spore soos een mens, en dis nie waar nie. Soos jylle in die versie wat ons aangehaal het, Genesis 1:27, man en vrou het hy hulle geskape, so as ons sê, Adam, een mannelike wese, dan sluit die vrou in. Ek wil net seker maak dat jylle daai beginsel vastknoop. Dis nie omdat ons nou seksisties is of chauvinisties is, dat ons praat van die man as een mens nie. Dit sluit die man en die vrou in. Paulus sê die selwe goeters later in die Nuwe Testament, maar dis net terloops. Goed. Dis die Hebreëse woord, wat van die Griekse woord? As Yeshua sê daar, Matteus 4:19, hy sê, ek sal julle vissers van mense maak. Wat is daai Griekse woord wat hy gebruik? Weet iemand, ken iemand dit? Niemand, goed. Wat het ons gesing, laat ons gaan na die nasies. Wat is daai nasies, ne? Okay, maar vissers van mense, ek wil nou konsentreer op die mens. Die woord is antropos. Jy kry die studieveld antropologie vandag, en sê ons bestudeer mense, en hulle bestudeer enige homo sapiens daar. Ek wil nou julle met wat ek vir julle wil uitwys, Strong's, die Griekse woord 444 is antropos, hy sê dit is saamgestel uit twee woorde, 435 en ops. Nou, ops kom van ops beteken gezig, the countenance, en dit stam af van die woord 3700. Nou, anthropos beteken man-faced. Jy het een gezig soos een mens, of jy het een gezig soos een man. Wie is daai man? Adam. Griekse woord 435, ander, dit beteken een man. Soos die Engels sê ook, as jy sê een man, beteken het, of een mannelike persoon, of een mens. Die Grieks werk op die selle manier. So, ander beteken of een mens, of een man, en dan ops, die woord vir gesig, stam af van 3700, optanumai, dit beteken om te staar, to gaze, met jou oë wyd oop, asof jy iets sien wat, hy sê, as at something remarkable. Ek het iets wonderliks gesien. Wat ek vir julle wil uitwys, al twee die woorde, Grieks en Hebreeus, het te doen met jou gesig. Een mens word gedefinieer deur sy gesig. En die een fokuspunt van een mens gesig is jou oë, dis die richting waarin jy kyk. Is hoe jy kyk. Verstaan julle die konsep? Hoekom is dit belangrik? Is daar een ander wese wat ook een gesig soos Adam het, soos een mens het? An sê, ja, kan jy vir ons sê wat er een is dit? Ek gaf julle nou wys uit die Bybel uit. In Esegiel 1 lees ons een interessante ding. Kom ons lees dit sommer saam. Esegiel 1 vers 10 sien Esegiel een gesig en hy sê, hy sien Jahwe se troon en hy sien vier gerubs rondom die troon en hy sê, hulle aangesigte het gelyk soos die gesig van een mens. Maar, dan gaan hy verder, hy sê, en al vier het die gesig van een leeuw gehad aan die rechterkant en al vier het die gesig van een bees gehad aan die linkerkant, ook het al vier die gesig van een arend gehad. So dit is nou een wese, hy het een gesig soos een mens, maar hy het ook drie ander gesigte, hy het vier gesigte en hy vier gesigte sit aan die vier kante van die wese. Hy sê in vers 12, en hulle het elkeen reguit vorentoe gegaan, waar die gees ook heen wou gaan, het hulle gegaan. Hulle het nie weggedraai as hulle gaan. Met andere, wil soen toe gaan, dan gaan die wese, as hy soen toe wil gaan, dan gaan al vier. Mens kry die indruk, hulle het nie regtige wil van hulle eie gehad nie. Die gees het vir hulle gesê, en hulle moes in synchronisatie gaan, so dat die troon kan beweeg waar hulle moet gaan. Mens kan jouself moeilik voorstel, ek het gister een bietjie op die internet gesien al die kunstenaars voorstellings van hoe hulle dink die ding moes gelyk het. Maar dit lyk vir my nie, hulle te wil van hulle eie nie. Die gees sê vir hulle gaan en dan gaan hulle. Vers 17, na al vier kante het hulle gegaan as hulle gaan, hulle het nie gedraai as hulle gaan nie. Met andere woorde, ons as mens besluit, okay, ek wil nou soen toe gaan, dan draai ek soen toe en ek loop soen toe. Hulle het nie so gewerk, hulle het maar net recht in haar richting beweeg, want hulle het die gezicht daai kant gehad. Nou wil ek, ons met die verskil tussen die gerubs en die mens net een bietjie ondersoek. Dis wat is gesê, daar is vier gezichte, hulle gaan in wat richting, en die mens, Adam, hy kan net voor en toe gaan. Wat is die geestelike implikasie vir my daarvan? Ek maak nou maar een bietjie afleidings. Die mens moet besluit waartoe hy wil gaan. Hy het sy eie wil, dan moet hy draai in daai richting en hy moet gaan. Wat is die ander belangrike ding daarvan? Een mens het net een gesig aan die voorkant. As jy nie loop waar jy kyk nie, gaan jy oor een ding val. Jy kan nie heel tyd terugloop kyk nie. Voor jou skouer nie. Jy moet voor en toe kyk. Goed, basiese beginsel, maar kom ons praat dalk oor, ne? Dit is nou in die fysiese wereld, maar ek sien daarin, en dis my eie afleiding soos ek gesê het, ek sien symboliek daarin. Die symboliek is die volgende. Die fysika sê, daar is vier dimensies. Ons werk vandag met vier dimensies in ons, as jy nou Einsteinse vergelykings kyk byvoorbeeld. Drie dimensies is ruimte, lengte, breedte, hoogte, en dan die vierde dimensie is tyd. Ons as mense kan in die drie dimensies van ruimte, jy kan beweeg net as jy wil. Ek kan opgaan, ek kan afgaan, ek kan links gaan, ek kan rechts gaan, ek kan voor en toe gaan, ek kan achter toe gaan, ek kan my hele driedimensionele ruimte, as ek hoor wil opgaan, klim ek in een vliegtuig, of as ek verder wil gaan, gaan ek in een kar. Maar die vierde dimensie, vir my, vir die mense gesig staan, jy kan net in een richting gaan in tyd. As ek een minuut terug vir my broer iets leliks gesê het, ek kan nooit weer terug gaan in dit ongedaan maak nie. Dit het gebeur. Maak sin. Ek het op een stuim gesê, weet, ons is in die tyd, ons is allemaal in die tydmachine. Hy gaan een baie stadige spoed voor en toe, maar dis waartoe jy gaan. 3600 sekondes per uur gaan jy in die toekomst in. Jy kan nie terug gaan in die verlede in nie. Yahshua, Yahweh, kan wel in die vierde dimensie ook beweeg. Dis hoekom Yeshua reeds 2000 jaar terug die sonde wat vernietig het, wat ek nog nie eers gedoen het nie. Omdat ek gewoond is om net vorentoe in tyd te gaan, is dit vir my 'n bietjie van 'n vreemde konsep, maar dit het gebeur. Nou goed, wat sê die Bybel daaroor? Ons het gesê, jy kan net vorentoe gaan. Hebreërs 12 vers 1 tot 2 sê, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop, wat voor ons lê. Die oog gevestig op Yeshua, die leidsman en die voleinder van die geloof. Met ander woorde, kies jou rigting, kyk waar is Yeshua, daar is jou rigting, draai gesig na hom toe, en gaan soontoe. En dan die tweede gedeelte is Filippense 3 vers 14, ek vergeet die dinge wat agter is, en ek strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in die gesalfde Yeshua. Dit help nie om te top oor water wat onder die mele deur is nie, gedane sake, vergeet dit, laat Yeshua dit reg maak. Jy kan nie meer daaroor staan en top en het, dat dit jou terughou nie. Daar is een gezegde op die internet, what has been seen cannot be unseen. As jy eers een keer iets gesien het wat jou geskok het of wat jou ontstel het, jy kan het nooit weer uit jou gedagtes uit. As jy iets gesê het, die woorde kan jy nooit weer terugtrek nie. As jy iets gedoen het, jy gaan het nooit weer kan ondoen nie. En dit is een bietjie van een kwestie vir van die 13 tot 30 fase, want omdat daar so baie onstabiliteit is, gebeur al baie keer dinge wat jy later in jou leven sy spuit daar oor. Jy wens jy kan teruggaan, jy kan het verander. Moenie. Wat ek vir jou wil sê is, jy gaan het nie kan verander nie. Terwyl jy in die fase is, doen jou bes om nie sulke goeders op jouself te laai nie. Maar as het klaar gebeur het, laat Yeshua dit reg maak. Moenie dat dit jou terughou nie, want daai tipe van goeders het baie keer bou dit 'n vesting in jou gedagtes. Dit is een van daai bresse in jou muur wat daar's maar altyd 'n venster wat 'n swak plek is as jy hom nie toebou nie. Goed. Eerste beginsel wat ek vandag wil praat oor die mens. So daar's die opsomming. Ek het nou maar probeer wys, volg vir Yeshua op jou levenspad. Moenie op jou eie pad volg nie. Hou jou oor op Yeshua en hy die weg gebaan, so volg die baan wat hy gemaak het vir jou. Die tweede afdeling waar ek wil praat is 'n bietjie 'n mediese agtergrond en het gaan oor breinontwikkeling. Hulle het altyd vir ons gesê in die verlede dat jou brein is klaar ontwikkel by sê maar 18 of wat sê jy, Aubrey? 25. Wel, dis die nietste navorsing is jou middel 20s. Nou, dit verskil van mens tot mens. Wat gebeur terwyl jou brein ontwikkel tot by jou middel 20s? Kom ons praat so 'n bietjie biologie, agtergrond teorie nou. Julle moet my maar reg help, né? Ek probeer net baie rolweg, baie oorhoofs gepraat. Hier is 'n skematiese voorstelling van 'n senuweesel of 'n breinsel. Jy het jou sel daar daai liggaam wat daai groen kolletjie is die kern van daai sel. Dan het jy sulke vertakkingsstrukture op die sel wat hulle dendriete noem. Dit meestal word dit dien die doel om syne te ontvang van ander senuweeselle af. Dan het jy so lang struktuur wat hier uitkom, wat 'n akson genoem word, of 'n akson. Nou, julle sal sien, om die akson is daar so geel op die prentjie, so geel skede, wat basis bestaan uit mielien. Dit is 'n vetterige, bestaan grootendeels uit cholesterol blykbaar. Jou akson met die mielien omhulsel om is, hulle noem dit 'n senuweefesel, daar is hy. Nou, daai vesel kan tot, in die mens kan het tot 'n meter lang wees, of in ander diere selfs langer. En daai struktuur word gebruik om weer syne te stuur, meestal. Daar is uitsonderings, maar dit is nou die basisse idee. Nou, die interessante ding van die Merlin is, dit dien soos isolasie rondom 'n kabel. Jou, die syne wat jou senuwees uitstuur is baie soos elektrisiteit. Daar is verskille, maar dink maar aan elektrisiteit en dan het jy baie dieselfde idee. En as jy omhoog, as die isolasie rondom jou kabel nie lekker isoleer nie, dan kry jy 'n bietjie kortsluitings en jy gaan ook nie so vinnig kan jou elektrisiteit stuur nie. Dit is dieselfde wat hier gebeur. Goed, daar het ons daai selletjie, né, en ons het gesê dit het te doen met breinontwikkeling, 'n bietjie 'n prentjie van 'n brein. Wat nou gebeur as 'n baba gebore word, is daar verskriklik baie breinontwikkeling wat gebeur. Jy moet leer loop, jy moet leer eet vir jouself, jy moet leer praat, balans, al die tipe van dinge, sosialisering. Nou daai goeters gebeur, maar nou, as jy jou adolescentie tref, rondom 13, is daar nog steeds breinontwikkeling wat plaasvind. Maar wat nou gebeur is dat, in die eerste plek, daai myelienskede word nou meer volledig, het word 'n bietjie opgebou, dikker. Dit maak dat jy, dat daai syne vinniger kan gebeur en daar minder kortsluitings gebeur in daai fase. Maar die probleem is, daai ontwikkeling gebeur meestal hier van agter af van jou brein af na voor toe. So, hierdie agterste gedeelte word eerste gemieliniseer en dan met op die einde eindig het hier by jou prefrontale korteks. Jammer vir die groot woorde. Jou prefrontale korteks is die gedeelte van jou brein wat blykbaar verantwoordelik is vir goeie soos aandag gee en konsentrasie, beplanning en vooruit kan dink, rasionele besluite, logiese denke, risiko's vooruit beplan. Dis ook belangrik vir die beheer van emosies. Dit voorkom impulsiewe gedrag. Jy leer om jouself te evalueer en jou persoonlikheid te groei. Al daai goeters, al daai funksies is gesetel om meer na jou prefrontale korteks toe. So wat ek vir julle wil wys is, dit verklaar hoekom as jy in daai fase is wat eers middel 20s of net voor 30 ophou, jy nog nie altyd baie lekker beheer het oor jou emosies en jy's nie baie rasioneel nie. Jy het baie impulsiewe gedrag. Want jou brein is nog besig om te ontwikkel om dit reg te kry. Watter ander goeters gebeur, daar is verbindinge wat tussen breinselle word gesnoei. Met ander woord, wat gebeur is, jou brein sê, kom ons neem 'n simpel voorbeeld, jy weet, jy het dalk Italiaans gepraat toe jy 5 was, jou bure was Italiaans, maar nou is jy 13 en daai ouens het al lank al verhuis. Jy het in 5 jaar het jy nooit Italiaans gepraat nie. So die brein sê, okay, ek het nie daai verbindings nodig nie, so kom ons snoei dit. Dit is, hulle sê mos die brein is soos 'n spier, as jy hom oefen, dan word hy sterk op daai ding wat jy hom oefen. As jy hom nie oefen nie, dan begin jy dit verloor. So dit is een van die ontwikkelings wat gebeur. So hy snoei daai verbindings en dan die oorblywende verbindings wat daar is, word dan 'n bietjie meer effektief. En wat dan gebeur is, jou verskillende areas van jou brein het dan beter koneksie met mekaar. Daar's 'n area wat sê maar met jou motoriese vermoëns te doen het en dit koppel nou beter met jou prefrontale korteks en dit koppel beter met jou emosionele gedeelte. Nou goed, dis heeltemal die mediese agtergrond. Onthou, die brein is die area waar jou siel funksioneer. Ek het gesê van, as jy dit nie gebruik nie, is een spier, dan verloor jy dit. Daar is iemand wat een keer die prentjie geskets het van, jy vat een groot blok, gelatine, lekker harde blok, mooi plat. Dan vat jy een beker kookwater en jy gooi dit op die blok gelatine en die water loop nou. Hy gaan nie baie aan die gelatine doen nie, maar so paar van die strookies gaan hy nou so klein bietjie van die gelatine smelt en hy gaan dit wegvat. De volgende keer as jy weer 'n koppie kookwater daarop uitgooi, gaan hulle, dan gaan nog steeds loop, maar dan gaan meer in die bane afloop. En met elke volgende koppie water wat jy opgooi, word hy voorkie dieper, totdat hy later een spoor vorm. Julle ouens wat so 'n bietjie kyk wat Dr. Caroline Leaf sê, sal weet van die dendrietboom, die giftige boom en die bane wat gevorm is, wat skoongemaak moet word. Dit is basis wat gebeur in die fase 13 tot 30. So wat belangrik is, is dat jy moet die regte bane begin vorm. Jy moet die verkeerde bane vermy. Jou brein groei verskriklik vinnig, of relatief vinnig, so dit is die beste tyd om nuttige goed, nuttige bane neer te lê. Baie mense is, jy sal baie keer hoor, jy weet, jy is net een keer jonk, jy moet nou jyself geniet, jy moet die lewe gaan geniet. En dis eintlik die verkeerde ding, dis, jy kan, later as jy nou meer rationeel dink, kan jy besluit of jy daardie van goeders wil doen, maar terwyl jy 13 tot 30 is, moet jy eintlik jouself inoefen om die regte dinge te doen. En dis eintlik vir my skrikwekkend om te sien, hoeveel aanslag die vijand eintlik op die mens rig in die 13 tot 30 fase. Dis waar jy eerder gemorskos eet as gesonde kos wat jou brein gaan ontwikkel. Dis waar jy gaan experimenteer met dwelms of met rook of met alcohol en al die ander goeters. Dis waar jy baie vatbaar is vir allerhande idees wat deur jou kom deur die media, flieks, muziek, boeke. Goed, dink 'n bietjie daaroor, daar is 'n mediese rede agter baie dinge in die geestelike rede wat in die geestelike wêreld wat ons sê. En soos ons gesê het, die probleem is dat daai goeters kan jou strem en knie halter vir die res van jou volwasse lewe, maar dit behoort jou nie te knie halter nie. En soos Gerda nou vanoggend gesê het, Yeshua se offer is volkome. Hy kan daai goeders ook regstel. Maar dit gaan moeite vat om dit reg te stel, dink ek. Dit kan jou baie keer spring het op in het pootjie jou nog, as jy nog nie besef het, daar is 'n struikelblok nie. Goed, ek het beloof, ek gaan 'n bietjie praat oor risikofaktore. Ek moet waarsku, ons gaan 'n bietjie oor seks en dwelms gesels. Wie van julle wil nie julle kinders moet daarna luister nie? So julle gaan 'n bietjie parental guidance vanaand kan doen, hè? Reg. Toe ons jonk was, was ons een bietjie van een idee gewees van jy weet daai onderwysers en dominees wat ons altyd so waarskei, is oudtyds, jy weet, vandag doen ons dinge anderste. En nou is ek self groot en ek probeer nou weer die jong klomp waarskei en ek kom achter, maar dinge het eintlik nog nie baie verander nie. Goed het miskien ander name, maar die basisse beginsel is dieselfde. Ek lees in Genesis, Genesis 34, lees ek van Jakob se dogter Dina. Sy wil ook nie by die huis sit nie, sy wil 'n bietjie uitgaan en die jong mense ontmoet. En dan gaan sy daar na Sichem toe, na die party toe die aand, en daar is 'n oukie wat die Bybel sê, hy het gemeenskap met haar gehad en hy het haar onteer. Nou ja, jy weet, vandag het ons date rape, maar wat is die verskil daar tussen? Jammer dat ek nou blatant sê, maar Abraham is 3800 jaar gelede gelewe, rolweg. Daar is niks niets nie. As jy gaan lees en spreke, Salomo 2900 jaar rolweg terug gelewe, hulle praat van alkoholmisbruik daar, ek meen, dit is so oud soos die berge, daar is nie iets niets nie, oukies wat vandag dink, hulle gaan op 'n naweek hulle self drink tot hulle uitgepaas het, jammer ouwens, julle is uit die oude doos, excuse Frans, julle is oudtijds. Nou goed, kom ons gesels 'n bietjie oor die punte wat ek daar opgesit het, ek het in die eerste plek gesê die eet, ne, slechte gezondheid, daar is een paar dinge wat jou gezondheid beïnvloed, jou dieet. Terwyl jou brein groei, dis net logies, jy moet die regte voedingsstowwe in hê. Ek het vir julle gesê, die goed jou mielien bestaan uit vet, jou brein bestaan uit 'n groot hoeveelheid vetweefsel. Nou is die ouens besig met allerhande van die diëte waar hulle karton en goeders eet, of iets wat amper soos karton proe, en nou dink hulle gaan gesond wees daar uit. Jy moet ordentlike kos eet, ne? Skaapchoppies met vet, jy kan maar so'n bietjie pap ook by eet daarby, ne? Al hierdie gemorskosse wat so baie suikers en verfynde stysels in het. En jy weet, ons toe ons jonk was ons ook maar lief vir ons chocolates en ons cokes en dinge. Miskien het jou liggaam dit 'n bietjie beter hanteer, maar dis maar elke ou se besluit. Ek dink op die einde al daai suikers gaan 'n bietjie van 'n rowwe invloed hê op jou breinontwikkeling. Wat van slaap? Ek het so 'n bietjie probeer oplees oor slaap. Nou Tommy, dis nou nie gemik op jou nie, maar jy's nou 'n goeie voorbeeld vir wat ek nou wil sê is, daar gebeur baie herrangskikking en organisasie in jou brein terwyl jy slaap. En die probleem is, of soos die navorsing nou sê, is die ouens sê hulle het agtergekom, hulle kan nog nie, die enigste ding wat hulle nou al met sekerheid kan sê oor slaap is dat mense moet slaap. Daar's nie regtig baie inligting oor slaap wat hulle nou al precies kon vaststel nie, maar die een ding wat ek nou al gesien het is dat daar is 'n sekere tydperk tussen wanneer die son sak en middernag wat daar 'n breinhormoon genaamd melatonien vrygestel word wat jou vaak maak. Nou as jy soos Tommy verby daai fase gaan, jy bly nou wakker soos tot 1 uur soos wat ons nou die aand op die bidtuur was, dan slaap jy nie daai nag nie. Nou probeer jy nagskof werk byvoorbeeld, ek het ook al party aande moes ek deur nag werk en dan ry jy 7 uur die oggend huis toe as die son opkom en jy is doodmoeg en jy klim in die bed, maar jy slaap nie. Jy slaap miskien 'n half uur en dan is jy waawyd wakker en jy kan nie weer in die slaap raak nie. En aan die een kant skree jou liggaam en jou brein vir slaap, maar dis net nie daar nie. Hoeveel meer belangrik is dit vir as jou brein nog besig is om te ontwikkel? Ek sou sê, dit is 'n goeie idee dat as jy in daai fase is, dat jy nog steeds 'n baie vaste routine het. 7 dae 'n week gaan slaap jy 9 uur of laastens 10 uur. Dan behoort jy jou brein daarom 'n bietjie beter te kan ontwikkel. Ek het gesê, oefening, basiese gesond oefening bring bloedomloop en suurstof na jou brein toe. Jou brein kan nie funksioneer sonder nie. Dit hou jou liggaam gesond, dit werk 'n bietjie van daai gifstowwe uit, julle sirkulasie ding. Dan julle ouens wat nou eksamens skryf vir wie ons gebid het, né? Julle is besig met 'n baie belangrike ding, want julle moet julle breine stimuleer. Ons het gesê dis 'n spier. As jy nie daai spier oefen nie, raak hy swak. So dit is belangrik in daai fase dat jy nie jou geleerdheid afskeep nie, maar jy moet nie net skoolwerk doen nie, doen ook ander dinge wat jou verstandelik gaan stimuleer. Werk raaisels uit, of ek meen, daar's 1000 dinge wat 'n mens in kan belangstel. Dis belangrik om jou brein te stimuleer. Hulle sê spanning is 'n bietjie van 'n probleem vir breinontwikkeling. Jy moet nie onnodig stres op jou plaas as jy student is nie. Verhoudings is ongelukkig ook een van die dinge wat 'n bietjie stres op jou brein kan plaas. So vat dit maar rustig. Goed, ons het dan ook al reeds gesê, as jy nadelige gewoontes aanleer, dan word hy bane gevorm en jy sukkel om hulle af te leer. 13 tot 30 is die regte tyd om goeie gewoontes aan te leer en die verkeerde tyd om slegte gewoontes aan te leer. Alkohol, ons het daaroor gepraat, almal dink, jy weet, ek is baie sterk en ek is baie groot as ek nou 'n bietjie kan drink, alhoewel die wet sê ek mag nog nie, of ek meen, ons het self ook maar in ons jong dae so 'n bietjie vermaag gevra dat ons daarom kan proe dit aangaan, want jy is nuuskierig. Ek dink die groot gevaar is as jy te veel alcohol inkry. En dit is typies die fase wat jy al begin jou koördinasie verloor, dan is dit al reeds 'n gevaar. Alkohol se gevaar is dat dit jou breinselle kan doodmaak, so jou terwyl jou brein ontwikkel, is dit regtig nie 'n goeie idee om jou breinselle dood te maak en te strem nie. Nou ja, dis maar elke ou se besluit. Nikotien en dwelms. Ek sit maar net nikotien naby rook, want nikotien werk soos baie ander dwelms. Wat gebeur met dwelms is dat daar is sekere areas in jou brein wat met dopamien te doen het. Dopamien is 'n hele meganisme waar hulle noem dit 'n reward system. Met ander woorde, jy dink dit is goed vir jou as daai ding gestimuleer word. Dit laat jou goed voel. Daar's ander goeders waarvoor dit eintlik bedoel is, waarvoor dit goed is. Byvoorbeeld as jy kos eet, dan sê jou brein, maar dis goed om kos te eet, want jou liggaam moet kos inkry. So die volgende keer as jy kos sien, dan kom jy agter jy is lus vir die kos, jy het honger. Jy eet dit, jy voel bevredig, jy voel versadig en nou sê jou liggaam goed, jy weet, dis hoe jy gaan werk, dis hoe jy gaan kos inkry, dis hoe jy gaan sterk en gesond gaan word. Maar nou kom jy met goeder soos nikotien, kokain, nie aan al die dwelms werk op daai meganisme nie, maar heel wat werk op daai meganisme en hy stimuleer daai meganisme, stimuleer hy sommer paar ekstra miljoen volts. Party van die ouens vergeet van kos en hulle wil net die dwelms hê. So dis op 'n baie mediese vlak wat daai verkeerde bane vasgelê word. Hulle het al plate geneem van mense se brein en hulle kan sien fisies jou brein se struktuur begin verander as jy verslaaf is aan goeders. Wat is die oplossing? Moet glad nie eers begin met die goeders nie. Moenie uitprobeer nie. Niemand wil dit hoor nie. Dis eeue oue raad, maar daar's 'n rede daarvoor. Jy gaan jou brein permanent op 'n fisiese vlak verander. Dit is baie moeilik om dit terug te verander of selfs net genoeg te verander sodat jou brein daarom goed kan werk. Abre, jy sal onthou ons het gepraat op 'n stadium met daai mede musikant oor Dagga. Ek lees gereeld, ek meen mense sien so baie goed op die internet, daai what has been seen cannot be unseen, waar baie ons in Amerika deesdae propageer dat Dagga is nie so skadelik soos alkohol nie. Hulle moet dit wettig. Nou sê die sielkundige, ja, dis goed en wel, maar daar's 'n langtermyneffek van Dagga. Die aktiewe bestanddeel is vetoplosbaar, so dit gaan sit in al jou vetweefsel, wat ons nou van gepraat het, in jou brein ook, en dit bly daar vir 10, 20 jaar. En jy dink jy het nou al klaar jou Dagga gerook, maar die goed bly nog heeltyd in jou brein sit. En dis vir my 'n ontstellende ding deesdae wat jy sien mense, hulle dink hulle is normaal, hulle dink hulle gedagteprosesse is normaal, maar daar's net hulle het nie 'n probleem daarmee om dwelms te gebruik nie. En dan kom jy agter maar sy gedagteprosesse, sy redenasie, sy intelligentie is nie deeltemal daar nie. Wat sy gesegde Frans van dis nou grappig bedoel, as jy dood is, dan is dit nie 'n probleem vir jou nie, dis net 'n probleem vir al die ander mense wat agterbly. Selfs met as jy dom is. Jy besef nie self jy is dom nie, dis net al die ander mense wat sukkel daarmee. En dis dieselfde met as jou brein 'n bietjie aangetast is deur die dag of ander dwelms. Jy besef nie daar's 'n probleem met jou nie. Jy dink alles is goed, hier goed is onskadelik. 10, 20 jaar later dan besef jy nie hoekom kan jy nie meer so lekker funksioneer in die samelewing nie. Goed, ek het ook seks op die lysie daar. Seks werk ook met daai dopamien meganisme saam, want jy moet voortplant. Die mens moet voortplant. Dankie. Hou alleen sy oor dit. Die ander probleem met daarmee is daar's 'n ander hormoon wat vrygestel word tydens daai proses. Oksitosin, wat ook al die Afrikaans daarvoor is. Oksitosin. Oksitosin maak dat mense geheg raak aan mekaar. Dit word ook vrygestel as vir 'n ma dan is sy geheg aan haar baba. Deesdae is promiscuïteit is heeltemal algemeen. So jy kry twee mense, hulle raak geheg aan mekaar en dan eweskielik word of dadelik word dit weer gebreek en dan word hy weer geheg aan iemand anders. Nou gebeur dit die hele tyd. Mense het 'n klomp sekspartners. En nou kom hy eendag, nou is hy volwasse, nou probeer hy 'n huwelik aan die gang hou en daai sy brein het nou al so gewoond geraak aan daai hormoon in en dan is dit weer gebreek. Die hormoon het nie meer 'n effek op sy brein om geheg te voel aan sy eggenoot nie. Of aan sy kinders. Ek meen daar's geen dis vir my geen wonder dat vandag so baie egskeidings is en mense enkel ouers is en kinders basies sonder ouers groot word nie. Want die goed word nie gebruik soos wat dit veronderstel is om te gebruik geword op 'n bietjie van 'n blaatante manier gesê. Goed, dis die risikofaktore. Wat gaan ons doen daaraan? Daar's 'n paar punte. Daai eerste drie punte wat ek opgesit het. Terwyl jy in jou fase 13 tot 30 is, beteken dit nie jy kan nie alreeds rasioneel dink nie. Jy het reeds daai vermoë, dit moet net ontwikkel. Dan word dit 'n spier wat jy 'n bietjie sterker kan maak. Ek het gesê, oefen jou langtermyn denke. Hulle praat van uitgestelde bevrediging of delayed reward. Dit beteken, gaan ek nou hierdie sweetie eet wat ek lus voor is, of gaan ek wag om bære en dan later kan ek, na aandete kan ek sommer 'n hele bak pudding kry? Gaan ek hierdie salaris wat ek nou inkry, spandeer op mooi skoene en handsak, of gaan ek het spaar en dan oor 2 of 3 jaar kan ek vir my 'n kar koop of 'n deposito op 'n huis neersit of wat ook al. Met ander woorde, oefen om daai kort termyn, ek wil alles nou hê en ek wil dit dadelik hê. Probeer verby dit werk na die langtermyn. Onthou daai tydspan wat ons aan die begin gewys het, 20 jaar versus 60 jaar, dis presies wat daar moet gebeur. Dink wat gaan gebeur in oor 20 jaar van nou af. Ek het gesê objektiewe introspeksie. Kyk na jouself soos wat jy dink 'n ander mens sal na jouself kyk. Gooi, jy weet dis nou maklik om impulsief te voel en 'n tantrum te gooi. Hoe gaan dit lyk vir iemand anders te? Is dit 'n volwasse optrede? Maar ook introspeksie, besef wat binne jou aangaan. Besef dat daai emosie wat jy het, is nie noodwendig die einde van die wêreld nie. Dit is 'n klein dingetjie, môre voel jy weer anderste. Dit is in die groter skema van dinge, is dit nie noodwendig so 'n ding waar jy 'n tantrum moet gooi nie. Jy kan verantwoordelikheid begin aanleer. As jy 'n ouer is, of jy's 'n onderwyser, laat jou kinders so lank begin verantwoordelikhede aanneem en al groter en groter. Ek sê nou vir jouself, maar baie van ons is, soos ek sê, is onderwysers of ouers vir mense wat 13 tot 30 is. So jy kan hulle ook help om daai breinontwikkeling beter te doen. Wat sê die Bybel? Prediker 12 vers 1 sê, en dink aan jou skepper in die dae van jou jonkheid, voor jy die ongelukkige dae kom. Jy weet, lê die regte bane vas in jou fase, wat ons al reeds gesê het. Psalm 119 vers 9, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou, deur te hou na jou woord? Baie eenvoudig. Mens kan nie regtig gehoor strei nie, maar as jy gaan volg wat die Bybel sê, al stem jy nie daarmee saam nie, al verstaan jy nie hoekom die woord so sê nie, gaan jy ten minste nie dinge doen waar jy later gaan spyt wees nie. Basiese dinge. Spreuke 3 vers 11 tot 12 sê, my seun, verag die tug van Jahwe nie, hy laat sy kastyding jou nie jou weerstand wek nie, want Jahwe tugtig hom wat hy lief het. Probeer verstaan wat Jahwe vir jou leer, want hy leer dit vir jou omdat hy vir jou lief het. Dit sê ook in Efesiërs 6 vers 1 en 4, hy sê, kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in Jahwe, want dit is reg. Met ander woorde, laat jou ouers jou ook leer, terwyl jy in jou 13 tot 30 fase is, sowel as laat Jahwe jou leer, maar daar vers 4 dan 'n ander sy van die muntstuk, en vaders, moenie julle kinders vertore nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van Jahwe. So, as jy 'n ouer is of jy is 'n onderwyser, moet jy ook daai verantwoordelikheid opneem om die wat jonger is reg te lei. Mens kan ook Spreuke 1 vers 8 lees wat in dieselfde rigting ietsie sê. Goed, dit is basis die dinge wat ek gesê het, wat ek wou gesê het.